O sector agrario movilízase. Decenas de gandeiros da nosa provincia estánse a organizar mediante grupos de WhatsApp para sair cos seus tractores e protestar por unha serie de problemas que están lastrando a súa rendabilidade. Problemas asociados a unha normativa europea demasiado exixente. Algúns xa saíron onte cos seus tractores dende explotacións de Sarria, Lugo, Portomarín, O Páramo ou Guntín. Iván é do Páramo.
Un de Lugo, van un de Sarria, un de Láncara, un de Guntín e un do Páramo. Bueno, vamos intentar que veña a xente, traer a xente, ver que estamos alindo e ver se empeza a vir máis xente.
De que se queixan os gandeiros lucenses? Fundamentalmente da excesiva burocratización do sector. Nin que pasan máis tempo cubrindo papéis que atendendo os seus animais ou os seus cultivos. Tamén protestan contra unhos requisitos ambientais excesivos que non axudan a cuidar o medio, pero complican cada día máis a vida dos produtores. Roberto López ten unha explotación en Lugo. Sairá este martes co seu tractor en resposta a unha convocatoria nacional de movilización no sector primario.
Non é algo só de Galicia, de toda Europa. As novas normativas que nos veñen impostas, tanto de benestar animal, como de fitosanitarios, como de medicamentos, como de infinidad de cousas, somos incapaces de poder facelas, e encima temos que competir con cantrada de produtos de terceiros países que non teñen nada que ver ca Unión Europea e que non teñen que cumprir estas normativas. Entonces isto é inviable. Nosotros o que necesitamos é que a Unión Europea recapacite de todas estas normas que nos quere impoñer e as faga cambiar. Si non, a agricultura e a gandeiría en España é certo sentido, non pode ser operativa desta forma.
Unión Agraria, Sindicato Labrego Galego e a Saga xuntáronse para poñer en marcha un calendario de mobilizacións conxunto. Haberá protestas, pero no seu caso serán organizadas para despois do 18 de febreiro. A idea é non interferir na campaña electoral. Roberto García é o secretario xeral de Unión Agraria.
En campaña queda distorsionado bastante o objetivo, dado que estamos nun calendario de distintas fechas en cada comunidade autónoma. Nós o que estamos planteando é un pouco que as fechas que teñamos sean despois do 18 para non interferir en campaña.
Nas últimas horas, as tres organizacións agrarias presentaron un decálogo coas medidas que exixirán nesos actos de protesta. E o conselleiro do Medio Rural, José González, tamén se reunía nas últimas horas con responsables do sector. Recoñece que gandeiros e agricultores teñen razón. E así, e lo trasladou a Xunta ao Ministerio de Agricultura.
Hai cuestións que estamos facendo os nosos gandeiros en Galicia que se poden facer perfectamente e que non se colleron ou se recolleron nos ecorrexímenes. E, dende logo, demandamos clarísimamente, así o advertimos, que non iba a pasar, están nos dando a razón todo isto, que se reduzan as cargas burocráticas que están sufrindo os nosos agricultores e gandeiros. O cuaderno digital, conseguimos, entre outras comunidades autónomas, a presión de Galicia, que se retrasara a súa implantación, pero vai supoñer unha carga burocrática inasumible dende o punto de vista económico.
Seguiremos pendentes na COPE das protestas dos gandeiros. En principio está previsto que cheguen alrededor das 11 da mañá aos arredores de Lugo. Eso sí, cunha convocatoria que aínda non está pechada.